Taigi, kas valdo visą pasaulį, kas valdo visą kūriniją? Žinote, mes nesinai išrinkom naują valdžią, kuri formuoja dabar savo pirmosius darbus ir žingsnius. Ir aišku, daug žmonių sudėjo viltis į naują valdžią ir sako, tai yra vilties Seimas, kuris tikrai duoda daug gerų pažadų. Ir jeigu jie bus įgyvendinti, aš nebejoju, kad mums gyvenimas kažkiek pagerės arba bent jau daliai žmonių. Tačiau iš kitos pusės visos tos žmogiškos valdžios yra ribotos. Ir ribotos dėl mūsų žmogiško silpnumo, kad kartai žmonės galbūt ir nori labai gerus darbus įgyvendinti, sako, trokšti gero sugebam, bet padaryti ne. Ir mes jau daug jau pažadų esam girdėję įvairių valdžių, taip ir kai kurie, aš galvoju, buvo nuoširdus ir tikrai to siekė, bet ne viskas pavyko. Na, kai kurie tiesiog prisidengia gražiai šūkiais, tiesiog nori ateiti į valdžią ir patys siekia savo naudos. Bet žinote, tik krikščioniui ir tikinčiam žmogui, manau, yra žymiai lengviau gyventi, ypač gyvai tikinčiam žmogui, kuris supranta ir pripažįsta, kad viskas priklauso nuo Dievo, o ne nuo atskirų žmonių ir valdžių, kad viskas galų gale, viskas ateina, kas reikalinga gyvenimui, ateina iš Dievo rankos. Ir mes to niekad neturim užmiršti. Nes jeigu mes imsim žiūrėti į aplinkui esančius žmonės, į jų klaidas, į jų kartais netgi nekingus darbus, aišku, mes greičiausiai nusivilsime ir neteksim drąsos. Bet jeigu mūsų akis pakyla į Viešpatį, kuris yra teisingas, kuris ne tik tai turi noro, bet kuris turi ir galios įgyvendinti tai, ką pažadėjo. O šventajame rašte mes pažadų turim ne ką mažiau, arba žymiai daugiau, negu kad Seimas mums duoda, taip sakykime, per rinkimus. Tai čia vat yra mūsų didžiausia viltis ir pasitikėjimo šaltinis. Dievas, ne žmogus, valdo pasaulį ir kūrinyje. Taip Dievas panaudoja atskirius žmonės, taip ir jie užima tam tikras pozicijas, bet viskas galų gale yra Dievo rankose. Karaliaus širdis, prezidento širdis, Seimo pirmininko širdis yra Dievo rankose ir jis pakreipia ją kur nori. Tai todėl mūsų žvilgsnis yra teisingai daro Elihuvas, kad jisai Jobo akis ir draugai ir mūsų skaitytojo akis kelia link visagalio, amžino ir mylinčio Dievo. Nes viską, ką Dievas daro, jo valdymas yra teisingas, jis viską, ką daro ir kaip jisai valdo, nukreipta jo šlovei ir mūsų gerovei. Taip Dievas nedaro nieko, kas būtų nukreipta prieš mūsų gerovę. Jeigu Seimas, kaip sakom, kartais ir gali taip pasielgti, arba atskiri politikai, tai Dievas tikrai ne. O jisai viską valdo. Jisai valdo, kaip iš tos skyriaus labai aišku, jis valdo visą kūriniją, visą visatą. Taip, jisai jam paklūsta ir vėjai, ir audros, ir istorijos vairas jų rankose, aplinkybės, įvykiai. Galų galiai jis valdo mano ir jūsų gyvenimą. Mūsų gyvenimas taip pat yra jo rankose. Ir turim prisiminti kontekstą, kad kalba eina, tas mintis, kurią čia išreiškia Elihuvas, jos yra pasakytos Jobo kančios kontekste. Ir aš galvoju ypatingai, kada žmogus eina per sunkias gyvenimo aplinkybės, per netektį, per kančią, kaip Jobo šiuo atveju, jam tuomet ypatingai svarbu nukreipti savo žvilgsnį į Dievą ir nuolat savo priminti, kad Dievas viską kontroliuoja. Nesvarbu, kas atsitiktų mano gyvenime. Nežinot, kai mūsų išpuola nesėkmės ir nelaimės, tuomet mes pamatom, kad mes nieko nekontroliuojam. Taip, kad mes negalim to suvaldyti. Vat slysta iš rankos. Aš norėjau būti sveikas, bet kažkodėl tai sergu. Aš norėjau saugoti galbūt savo turtus ar savo šeimą, bet kažkodėl tai ne viskas gaunasi teisingai. Ir vat tuose nelaimėse žmogus ypatingai pamato savo trapumą, kad jis negali, kad aš tikrai nevaldau viską, nes jeigu aš valdyčiau, aš norėčiau, kad būtų kitaip. Ir tuomet tikinti žmogus atsiriame į Dievą taip, kad taip, aš nevaldau, bet yra tas, kuris viską valdo. Ir man galbūt šios aplinkybės yra siurprizas ir naujiena netikėtos, bet jam taip nėra. Nežinau, mane asmeniškai tai irgi visuomet padrasina kažkokiuose sunkumuose, kad aš žinau, taip, aš gal nebevdau, man aš nežinau, kas mane laukia, man galbūt įkyla ir abejonės ir visokios nerimai krypšta mano širdyje, bet iš kitos pusės mane nuramina ta mintis, kad žinau, kad Dievas viską valdo. Jis žino, kas vyksta mano gyvenime, jis yra šalia ir jisai viską daro mano gerovai, kad viskas išeitų gerą mylintiems Dievą. Tai manau, kad šitie žodžiai lygumo irgi yra tema, kadangi Jobas tikrai sunkiai reiškia, išgyvena. Ir kitaip pasakius, atsiminkite, šitą knygą tokiam ir poetiniam žanrė buvo užrašyta, todėl daug tokių vaizdingų, metaforiškų minčių. Ir čia vat kalba, vėlgi, lygumas labai daug apie Dievo valdymą, kad jis valdo visą kūrinyje ir kalba apie įvairias audras. Taip. Ir manau, kad jos sąmoningai paminėtos tam, kad suvoktume, kad Dievas valdo ir mūsų gyvenimo audras. Nes Jobo gyvenime tikrai to žodžio prasme buvo kilusi labai didžiulė audra, tiesiog nežinau, kiek balais tam būtų galima įvertinti, bet tikrai labai ir žemės drebėjimas 10 balų ir žodžiu audra didžiausia tikrai, jam buvo be galo sunku ir jis daug netekčių ir vargų patyrė. Ir va čia išdėsto, mes šiek tiek dar kartą atidžiau pažiūrėkim ir sako pirmoji lūtė, kad dėl to mano širdis dreba ir pasitraukia į savo vietos. Taip jis sako, kad aš galvoju apie Dievą, taip, kad aš galvoju apie jo didybę, iš tikrųjų mano net širdis sudreba krūtinėje. Taip aš iš tikrųjų, kad mes, jeigu mes susimastom apie Dievo, žiūrėkit, kai nuvažiuoji kažkokius kalnus, kada atsistoji jų viršūnėse arba bent jau prieigose, pamatai tą didybę, tai tiesiog irgi širdis tiesiog truputį net, nu taip, sudreba. Taip, jeigu ypač koks nors dar ten griaustinis pasigirsta arba dar blogiau žemės drebėjimas, tai iš tikrųjų pamatai prieš tą didybę, kad tu toks menkas ir tikrai ta tokia pagarbi, tokia šventa, sakykim, Dievo baimė, jis turėtų lydėti mus kaip tikinčiosius per visą gyvenimą. Ir todėl Elihuva sako irgi, kad aš apmastau apie Dievą, apie jo didybę, apie jo galybę, tai mano širdis nedreba krūtinėje. Taip. Ir toliau sako, klausykite jo balso ir jis Dievo balsą prilygina kaip griaustiniui, griaudėjimą, kuris sklinda iš jo burnos. Jis siunčia jį po visą padangę, jo žaibai iki žemės pakraščių. Po to aidi balsas, sugriaudžia savo didybės balsų ir nieko nepasilieka, kai jo balsas pasigirsta. Ir Dievas didingai griaudėja savo balsu. Taip Dievo balsą prilygina kaip griaustiniu. Ir iš tikrųjų griaustinis irgi kažkuria prasme yra Dievo balsas, nes Dievas valdo tą kūrinį ir jis taip pat atsiskleidžia per tą kūrinį. Ir tikrai žmonės, žiūrėkite, visais laikais žmonės yra religingi. Ką tai sako? Kad, aišku, garbino ten visokius stabus, medžius, bet taip pat atsiminat net ir mūsų lietuviai, kurie pagal šaknis esant pagonės, taip irgi garbino tokius dievus kaip ir kūną, taip, ir kitus visokius. Tai kodėl? Nes irgi žmonės na, tiesiog susiduria, kad tai galingos jėgos, kurios sklinda iš dangaus ir žmogus, neturėdamas pažinimo, ima lenktis toms jėgoms netgi. Ten kiek galingesnis tas, kuris tas jėgas sukūrė ir kuris jas, reiškia, valdo. Tai ir per tą savo kūrinį atsiskleidžia kažkaip tai mūsų, nes Dievas atsiskleidžia žmonėms per kūrinį. Ir aišku, kada mes išgirstam griaustinį, mes turbūt nesuprasim, ką ten Dievas mums pasakė. Taip, tam griaustinėje kas nuskambėjo, ar žodis Justinai, ar Gediminai, važiuok į misiją, ar kažkur dar, ten sunkiai turbūt atpainėsi. Bet aš jums galiu tokį paliudyti vieną atvejį, netgi ko gero ne vieną, bet aš vieną labai gerai įsidėmėjau, bet buvo ne kartą toks atvejis. Atsimenu, 1997 metais, Kristaus misijos bažnyčioje buvo svarbus įvykis. Buvo atvykę misionieriai iš Amerikos, o jie periodiškai atvykdavo, brolis Joe Morel su visa komanda, ir Kristaus misijos bažnyčia pasirašė sutartį, tai buvo maldos vakaras, trečiadienis, dar kai į salę rinkomės, taip Kūno kultūros akademijos nuomavom salę, ir pasirašė sutartį, reiškia, ir bendrą projektą, kad įkurti Biblijos institutą. Ir buvo brolis Džio ten, kaip iš amerikiečių pusės, taip pat pastorius Leonas vadovavo Kristaus misijos bažnyčiai, tai iš mūsų pusės. Na ir buvo toks, aišku, labai daug vilčių sudėta buvo į tai, į tą veiklą. Ir institutas paskui pradėjo sėkmingai veikti ir dabar daug metų veikia. Ir tikrai aš esu dėkingas Dievui už tą institutą, nes jeigu ne ten išmoktos pamokos, aš nežinau, kaip būtų susiklostęs mano krikščioniškas gyvenimas. Bet ten įgytos žinios padėjo tokius pamatus gyvenimui, asmeniniam ir tarnystėj. Ir aš atsimenu labai gerai tą akimirką, vat mano tiesiog nufilmuota galvoje išlikė tas trumpas toks lopinėlis arba ta nuotrauka, kada vyko tas toks iškilmingas jau ten ir paskui pasveikino vieni kitus ir tas rankos paspaudimas. Ir už lango toksai išniokštė labai didžiulis lietus, tiesiog kaip iš kibiro pylė. Ir tą akimirką, kada, reiškia, pasirašė ir pasveikino vieni kitą, tiesiog didžiulis griaustinis, taip, toks du-du-du-du, iš dangau, žinai, kaip būna kartais, taip, kad net sudrėba langai viskas aplinkui. Ir man tokia mintis galvoju, Dievas pritarė, pasakė amen. ir aš po šiai dieną irgi galvoju, kad tai tikrai toksai savotiškas, netgi ženklas buvo, kaip ir Dievo pritarimas, taip, sakykim, tam, kas vyko mūsų bažnyčioje, kuris net pasireiškė griaustinio balse. Ir aišku, tas balsas toks riaumojantis, tas griaustinis, taip. Ir tikrai Dievas yra galingas ir kai vat vien jo kūrinijos balsą išgirsti, tikrai dreba širdis arba iš džiaugsmo, arba iš baimės, priklausomai nuo to, kokiuose santykiuose su juo esi turbūt irgi. Kai tada buvom geruose santykiuose, džiaugiamės, tai nes tai, tas griaustinis džiaugsmas sukėlė taip jisai, kad tikrai Dievas su mumis, o kitą kartą gali ir baimės įvaryti į kulnus, taip kad jeigu kažkur tai kažką ne taip prieš Dievą darai, kažkur įsivaizduoja, eina, kuri daržą vokti kokius svetimų daržovų ir griaustinis to, bu, 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 žinai. Dievas tarsi sako, niu, ką darai, aš viską matau. Tai, žinot, tikrai jo balsas, bet jo balsas, Dievo žodis, iš tikrųjų mes galim prilyginti griaustiniu, nes Dievo žodis iš tikrųjų labai galingas ir veiksmingas, daug galingesnis už tą griaustinį, net iš tikrųjų paėmus. Tai, ir tikrai Dievo žodis pasklinda po visą žemę, taip ir iš kartos į kartą tūkstančiai metų, kiek nuo pat sukūrimo pradžios yra skelbiamas Dievo žodis ir žiūrėkit, Dievo žodis nesunaikinamas, kiek bandė tą Bibliją šventą raštą sudeginti, nušluoti nuo žemės paviršiaus ir netgi žudė krikščionis, kurie jį propagodavo tikinčiosius, bet niekam nepavyko taip, nes Dievo žodis yra gyvas ir veiksmingas ir jisai sugeba dar daugiau, sakyčiau, sudrebinti žmogaus širdį negu griaustinės. Griaustinės jau sudrebina, mes kalbėjom apie tai. Bet Dievo žodis, jis sako, prasiskverbė, kaip aštrus tas kalavijas, iki pat širdies ir atšakų, ir sielos, iki pat dvasios ir sielos atšakos ir teisė mūsų širdies mintis ir sumanimus. Tikrai Dievo žodis yra be galo galingas ir jisai pasklinda visur ir atlieka tam, ką jam yra siūstas. Ir va čia Elihubas gražiai pasitelkęs kūrinyje išreiškia tą Dievo galybę ir jo valdymą, taip kad jis viską valdo savo žodžiu, Dievas tarė ir įvyko. Dievas užgriaudėjo, kaip sakant, ir atsirado. Dievas užgriaudės ir viską šitą žemę subirės taip. Ir sudegs, kaip sako, su savo kūriniais. Ir Dievas vėl tars žodį ir vėl bus naujas dangus, nauja žemė. Taigi, iš tikrųjų, Dievo žodis yra nepaprastai galingas. Ir pats Dievas yra galingas ir jis viską valdo savo žodžiu. Ir čia toliau kalba apie audras, apie sniego įsisako snigti, taip ir silpnas ir stiprus lietus nuo jo priklauso. Ir žvėris lepiasi, ir iš pietų ateina audra, iš šiaurės šaltis. Ir iš tikrųjų Dievas tą kūrinyje sukūrė, jis nustatė tos gamtos dėsnius, sakykime, fizikos dėsnius, metų laikus. Taip, čia kalba ir apie žiemą, kada sniegas ateina, taip. Ir Dievas visus, žiūrėkit, Dievas viską tą kontroliuoja, visą tą procesą valdo. Ir kodėl tai svarbu Jobui išgirsti, dabar mes pritaikykim tai labai asmeniškai kenčiančiam žmogui. Todėl, kad į Jobo gyvenimą atėjo audra. Taip. Ir dabar Elihubas taip vaizdingai sako, tu be Dievo valios niekas nevyksta, tai nebijok, tai su Dievo žinia šita audra atėjo į tavo gyvenimą. Kita tiesa, kad nebijok, Dievas tas audra suvaldo. Bet ir mūsų gyvenime, kada užpuola kažkokias nesėmės, lygos, dar kažką, tai yra didžiulė audra, jinai mus verčia, kaip sakant, iš kojų ir gazdina mus ir taip toliau. Galvėjas kažką nuneša, bet turi prisiminti, kad viskas tai vyksta Dievo žinioje, kad jisai netokias audras suvaldo. Ir kad Dievas Dievas galų gale yra su mumis kartu toje audroje, jeigu mes esam tikinti žmonės. Čia reiktų gal prisiminti vat Jėzaus gyvenimą, kada plaukė valtelėje su mokiniais per Galilėjos ežerą, kilo didžiulė audra irgi. Kad net patyrė žvėjai, Petras, Jonas ir kiti, baisiausiai įsigando ir ėmė šaukti taip. Bet Jėzus buvo jų valtyje, jis buvo toj audroje kartu su jais, jis niekur nepabėgo. Ir dar daugiau atėjus metų jis tą audrą sutramdė, nuramino. Tai va čia Dievas yra tas, kuris sukūrė metų laikus, tos sezonus, gamtos dėsnius, visą kūrinyje ir Dievas jos valdo. Ir kalbant apie, pavyzdžiui, metų laikus, tai dabar kas yra, jau vėlyvas ruduo, toji žiema kalendorinė prasidės. Visa tai Dievo žinioje, taip ir jeigu tai pritaikyti gyvenimo praktikai, tai žiūrėkite mūsų gyvenime, taip tą nugyventą laikotarpį pažvelkite atgal, ten ko, ten buvo ir pavasarių, ten buvo ir vasarų, kada saulė šviečia, viskas gerai, ten buvo ir žiemų, kada viskas atšalo, taip sakykime, santykiai su žmonėmis, galbūt ir su Dievu santykiai atšalo, ten būna taip pat ir audrų didžiausių. Viskam yra savo metas, taip, kiekvienam įvykiui po dangumi. Tai ir čia sako, jo, bai, dabar tavo gyvenime atėjo audra, taip, audros metas. Bet nebijok, Dievas valdo visas audras ir galų gale ateis kitas sezonas. Ateis palaiminimų laikotarpis. Taip ir šiandien, galbūt, žiūrėkite, mes vat ruduo, dabar ruduo tai kas, apsiniaukė, lyja, vėjai siaučia irgi, toks nelabai malonus laikotarpis, teisingai, palyginus su vasara. Bet mes turim pereiti. Niekur turim prisitaikyti. Ir va čia tokia tiesa, žinot, mes kartai žmonės esam taip išlepę šiek tiek, kadangi mes turim tokį požiūrį, kad aplink mus viskas sukasi. Taip mes čia dėmesio centras ir viskas turi būti taip, kaip mes norim. Kitaip sakant, visa kūrinyje ir viskas, kas yra aplinkui, turi prisitaikyti prie mūsų. Taip, mes viskas turi prisitaikyti prie mūsų. Kiti turi žmonės daryti, ką mes galvot, kaip mes galvojam, kiti daryti, ką mes darom. Žodžiu, oras irgi turi būti, jeigu mes atostogavom, būtinai turi šviesą saulę, jeigu mes ten ariam žemę, irgi turi būti, reiškia, geras oras, ar ten pjaunam rugius ten, ar dar kažką javus. Bet iš tikrųjų yra viskas kitaip. Iš tikrųjų mes turim prisitaikyti prie Dievo, prie jo sprendimų, prie jo kelių, prie galų gale jo valdymo. Žiūrėkit, žmogus, jeigu nevyksta viskas, kaip aš noriu, jeigu nieks prie manęs nepristaiko, tada aš nelaimingas, aš nepatenkintas, aš nusivylęs. Bet čia yra požiūrio problema. Niekas, kas tau sakė, kad visi turi prie tavęs prisitaikyti. Taip niekad nebuvo, Dievo sumanyta ir taip niekad nebus. Žiūrėkit, aš galvoju, žmogus, mes dabar kodėl išlepę, aš sakau, todėl, kad mes gyvenam, kad vat, mes stogą užsidengėm, čia šilta, mes norim čia pasidarom vasarą, užsiauginam kažkokius, pasidarom dirbinius medžius. Dar kažką. Bet iš tikrųjų, vat, žmogus galbūt, kuris gyvena kaip priklausomas nuo žemės ūkio, aš galvoju, jis daugiau nuolankumo turi. Jis priverstas prisitaikyti. Yra audra, aš tuomet negaliu sėti, ką padarysi, taip kartais audros ir sunokoja derlių. Bet aš turiu prisitaikyti prie Dievo ciklų, o ne bandyti Dievą pritaikyti prie mano ciklų. Ir aišku, dabar, kada užeina sunkumų metas mūsų gyvenime, tai irgi mums nemalonus dalykas ir mes greičiau norėtume išvengti, bet tai irgi yra tas sezonas, kuris būtinas. Būtinas tam, kad mes per tos sunkumus, kaip žinote, Dievas mus ir išvalo, ir išgrindina, ir subrandina, ir pamoko, jeigu reikia, ir taip toliau. Tai tam mums reikia jos pereiti. Ir mes turim prisiderinti prie Dievo valios, prie jo žingsnių, o netikėtis, kad jis tenkins mūsų užgaidas. Tai čia toliau kalba apie tai, kad tos audros visos ateina, bet Dievas tas audras valdo. Ir jis turi tikslą tose audrose. Žiūrėkite, 13 eilutė. Na, prieš tai sako, kad ir ledas sustingsta pagal jo valią, reiškia, ir debesis plaukia, kur jisai nori. Ir jis tai daro, ką? Norėdamas sudrausti, palaiminti arba pasigailėti. Na, iš tikrųjų, tas pats debesis, pagalvokite, kur plaukia, kur neša vandenį. Vieniems tai gali būti palaiminimas, teisingai, kurie nuo sausros ištroškia, reikia, kad palaistyti O kitiems gali būti drausminimas, kad viskas plauks, viskas supus, stogus nuneš. Kitaip tariant, Dievas per tas audras, per tos sunkumus turi savo tikslą. Vienam galbūt vienoks tikslas. Gal vieną Dievas nori kaip tik palaiminti. Toj audroj galbūt bus ten ir palaiminimas jam. O kitam galbūt Dievas nori, kaip matot, ir sudrausti. Tai čia irgi sako Jobai, nes atsiminkit, Jobas būtent negalėjo suprasti savo kančios prasmės, kokia prasmė. Tai sako, Dievas turi tikslą. Kokį konkrečiai Jobui, tai tik tai Jobas ir Dievas ir gali žinoti. Bet viena iš šitų, kuris čia išvardinta palaiminti, sudrausti ar pasigailėti. Taigi, Jobai sako, stebėk ir apsvarstyk Dievo nuostabius darbus. Dar viena eilutė čia kalba apie 7 eilutę, kad žmonės pažintų jo darbą, jis užantspauduoja žmonių rankas. Ir čia prisipažinsiu, tikrai nežinau, ką reiškia šitą eilutę, bet viena man mintis šovė į galvą, kad Dievo darbai yra iš tikrųjų unikalūs. Man kuris mintis šovė skaitant šią eilutę, Dievas užantspauduoja žmonių rankas, tai asocijuojasi su kuo, su antspaudu, teisingai užantspauduoja. Žiūrėkit, visi mes turime skirtingus piršto antspaudus, tai ir kieno tai yra sukurta, kas yra tai užantspaudavęs. Net pagal antspaudus taip ir dabar gali įeiti į savo saugyklas visokias ir telefonus atsirakinti pagal piršto antspaudus. Žiūrėkit, Dievas vėl, mes kartais norim Dievą taip labai sunorminti kažkaip, kad jisai su visais elgtųsi kaip tarsi vienodai, bet Dievas elgiasi labai asmeniškai su kiekvienu žmogum. Taip, jisai sukūrė mus labai unikaliu ir kiekvieno kelias, kaip ir kiekvienas žmogus yra skirtingas ir kiekvieno žmogaus kelias, taip turi galbūt kažkokių panašių bendrų bruožų su kitais, bet iš kitos pusės yra visiškai unikalus, visiškai kaip tas antspaudas, kuris yra kiekvieno žmogaus skirtingas. Iš vienos pusės tas pirštas yra panašus visų pirštas į mano pirštas, panašus į jūsų pirštą, bet vis dėlto antspaudas ir tai yra visiškai kitoks pirštas. Ir taip pat, reiškia, toliau jisai perina prie, kalbėdamas apie tai, kad Dievas viską valdo, sako, jo, baistebėk ir apsvarstyk, tai kad perina prie tų gyvenimo audrų, taip, kad jis viską tai daro su tikslu mūsų, tarp kitko mūsų geroviai, savo šlovai ir mūsų geroviai. Ir sako, ar žinai, daugybė klausimų, ar žinai, kaip Dievas juos suvaldo, pavyzdžiui, tos debesis arba tą audrą. Ar žinai, kaip debesis laikosi, ar žinai, kaip, kodėl drabužiai kaista, kaip jis pietų vėją siunčia. Ar tu su juo ištiesiai dangaus kliautą? Na, matote, į kiekvieną šį klausimą atsakymas labai akivaizdus, taip, kad aš nežinau, kaip jisai suvaldo, aš nesuprantu, aš netiesiau. Aš nekabinau debesų su juo ir aš netiesiau dangaus kliautų ir žvaigždžių, aš nežinau taip. Ir tikrai tai parodo žmogaus ribotumą, kad tikrai aš esu menkas, taip aš, kaip Jobas ir aš ir jūs, taip mes esam nežinom. Mums jisai nesuprantamas, sunkiai suvokiamas Dievas yra taip. Ir jo darbai, kuriuos jis atlieka, ar tiek bendrai valdydamas visatą, ar asmeniškai mūsų gyvenimą, mums irgi kartais yra sunkiai suvokiami. Nesuprantami. Bet dėl to ir yra tas skirtumas. Turi prisiminti, kas esu aš ir kas yra jis. Tai yra, kaip dangus ir žemė skiriasi. Todėl, kad jis yra Dievas, o aš esu viso labo jo kūrinys ir dar plius nupuolęs. Taigi Dievas yra visiškai nepriklausomas nuo mūsų. Atsimenat anksčiau, jisai klausė, sako, ar jeigu ką gerą darai, ar jam pakenksi, ar jam padėsi kažkaip, tai kokias naudos turėsi jisai, o jeigu ką blogą, ar jam pakenksi. Taip, Dievas nepriklausomas, jisai valdo mūsų gyvenimus ir mums, aiškiai, nėra lengva suprasti. Ir toliau sako, pamokyk mus, Jobai, reiškia, ką turėtume jam sakyti. Nes mes nesusigaudom tamsoje. Iš tikrųjų, mes tarsi kažkokiai va, tamsoj, tas audros debesis, ypatingai, kada užgula sunkumai, tai žmogus ypatingai tarsi, jis užgulto akis, jis nemato, jis nežino, kas laukia ateityje, jis nesupranta, kodėl tai vyksta. Ir žmogus kartais nemato toj tamsoj net ir vilties. Ir būtent sunkumų, kančios metu ta tamsa užgula akis, tai mums ne tik tai, kad sunku, bet mums ir baisu, nes mes nežinom, kas bus rytoj. Mes nežinom, negalim paaiškinti, neturim tokių gebėjimų, galim spėti galbūt numanyti, bet tikrai nežinom, kas mūsų laukia rytoj ir kaip ta audra, ta sunkumas mūsų gyvenime toliau vystysis, ar jisai pasibaigs, kada jis pasibaigs, ar jisai dar labiau sustiprės tas uraganas ar viesulas. Mes nežinome, nes nesusigaudom tamsoje. Ir iš tikrųjų žmogus ypatingai sukrestas kančios, jisai yra sutrikęs, jis nesusigaudo, kas vyksta gyvenime. Vat Jobo kalboje tas ir atsispindi, kad jis nesusigaudo iš tikrųjų, kas vyksta. Paskui po kurio laiko, tai praėjus audrai, tu viską galvojas, tu jau supranti, kodėl tai vyko, kas tai vyko, bet tuo metu dažniausiai tai mūsų išgardina, sutrikdo ir mes nesuprantame. Ar bus jam pranešta, ką kalbu? Ir jei žmogus kalbėtų, jis būtų prarytas. Taip. Na ir atsiminat, Jobas nekartą šaukėsi, kad Dieve, aš noriu ateit bylinėti su tavim ten ir taip toliau. Tai iš tikrųjų, jeigu žmogus, nuodėmingas, silpnas žmogus, bandytų bylinėti su Dievu pats savo vardu, aš suprantu, kad mes galime ateiti pas Dievą Kristaus vardu, tai yra kitas reikalas visai. Bet jeigu savo paties vardu, Jobo vardu, Gedimino vardu, nei vienas mes neįstovėsim, mes tiesiog būsim, kai tie pilai nuneštyvėjo labai toli. Sako, bus visiškai prarytas. Ir sekantį būtį, kai debesis uždengė saulę, šviesos nematyti, bet vėjų papūtus, dangus nuskaidrėja. Ir va čia 21-22 eilutės, man jos labai prasmingos ir tokios teikiančios vilties, nes jis kalbėjo, kad ta audra, kad tamsa užgula mus, mes nesusigaudom, nesusivokiam. Bet dabar, sako, galų gale, po tų debesų, kurie uždengė saulę, galiausiai vėjas papučia ir dangus nuskaidrėja. Ir sekant eilutę, sako, iš šiaurės ateina giedra. Ir iš tikrųjų, taip, žiūrint į gamtos va, tos ciklus visus, sezonus, taip mes matom, kad po audros ateina vėl ramybė, mes turim tokią net giesmę. Tai. Iš tikrųjų, po kiekvienos audros, taip gali kažkurie audra užsitęsti labai ilgai, bet vis tiek kažkada, jinai nesitęsam, žinai, po audros ateis ramybė. Tai. Ir čia, vat, sako, galų gale, vėjas papučia, dangus nuskaidrėja ir iš šiaurės ateina giedra. Giedra tai kas reiškia? Jau dangus giedras, jau nėra debesų, nėra tos liūties, nėra tų žaibų, nėra aišku ir griaustinių. Jeigu giedras dangus, nes griaustinis iš ko? Iš debesų, žinom dabar, jau susidūrimo įskyla. Tai jeigu giedras dangus, tai nėra ir griaustinio. Tai viskas, ta audra galų gale baigėsi. Jau švinta, matosi kažkur tai giedra. Taip ir čia jisai sako, Jobai sako, tavo gyvenime buvo didžiulė audra, bet kažkada, žiūrėk, gal dabar jau matosi, taip tas nuskaidrėjęs dangus, dabar gal jau šviečia giedra. Po ramybės, po audros atina vėl ramybė ir giedra. Ir kita vertus, dar norėčiau čia pridurti, neseniai skaičiau tokį straipsnį, taip skaičiau ir ten kalbėjo apie audrą. Ir pasirodo, kai vat siaučia tas didžiulis viesulas, na, tornado, labiau žinomas mūsų terminais, tai, nu, pas mus Lietuvoje irgi pasitaiko, bet dar retas reiškinys, tai žiūrėkit, jis šluoja viską aplinkui, didžiulė audra, tai viesulas prasineša tiesiog. Bet pasirodo, pačio viesulo epicentre yra ramybės oazė, įsivaizduoja. Toj didžiojo audroj pačiam centre yra visiška ramybės oazė. Čia yra mokslininko nustatyta. Tai aš pagalvojau, audrų mes neišvengsime. Per kiekvieno žmogaus gyvenime praeina didesnis ar mažesnis viesulas. Taip. Kiek jis ten tęsiasi, kiek tas kelias ant žemės tornado trunka, ten kilometras, kiek kokio pločio, kokio ilgio, labai skirtingai. Bet ne vienas neišvengsime. Bet jeigu mes būsim Dievo valios centre, mes net į to audroj galime turėti visišką ramybę. Į tą patį Jėzus sakė savo mokiniams, taip sako, aš palieku jums savo ramybę. Sako, pasaulyje jūs turėsite priespaudą. Pasaulyje siaučia tornadai. Bet man jie, sako, jūs turėsite ramybę. Galime turėti ramybę. Net ir audroje. Ir galų gale žinoti, kad kažkada ta audra, tas sunkumas pasibaigs. Ir jo buvo jau tas sunkumas visai baigėsi, iš tikrųjų. Mes nežinom tiksliai, aš bandžiau kažkada žiūrėti, bet nesu išstudijavęs, kiek užtruko ta kančia, kiek laiko užtruko Jobui, kiek jisai kentėjo. Man atrodo, nebuvo labai ilgas laikotarpis, žiūrint į dienas ar mėnesius ten, ar kiek ten, nebuvo tikrai daug metų tas neužsitęsęs reikalas. Bet aišku, kada, žinot, kada kenti, tai tas skausmas labai prailgina laiką. Žinot, kada, žiūrėkit, kokim dantį tai sugrėžia ten. Tai atrodo, greičiau užsibaigtų, nors ten sėdė tik kelias minutės. Kada moteris gimdo, aš iš šalies stebėjau, tai skausmai sąrėmių, skausmai užtrunka 14 sekundžių, bet aš visiškai sakydavau, dar 5 sekundės. Nes atrodo, kad tęsiasi visą amžinybę. Tai. Bet galų gale vis tiek tai yra pabaiga. Ateina ta giedra. Ir viskas nuskaidrėja, taip pasibaigė. Tai jo atžvilgiu, jau 38 skyriuje, jau pirmą eilutę mes galim šiek tiek užmesti akį, šiandien tyrinėsim tos skyriaus, bet sako, Viešpats atsiliepė Jobui iš būtent iš kur, iš tos audros. Galų gale Jobas sulaukė to, ko jis troško, ko jis šaukėsi, kad Dievas pasirodo buvo su juo toj audroj, Dievas niekur nebuvo jo palikęs ir iš audros. Reiškia, pačios audros metu, taip sakykime, Dievas prabilo į jo širdį. Taigi, ir paskui po to, kaip Dievas baigė kalbėti, 42 skyrius kalba jau apie saulėtą Jobo gyvenimą, kad Jobo gyvenimą vėl grįžo šilta, graži, vaisinga, derlinga vasara. Vėl jis buvo gausiai palaimintas gyvenimo džiaugsmais ir ta audra pasibaigė ir po audros jo gyvenimas dar labiau suklestėjo, sako Dievas, labiau laimino Jobo senatvę negu jo jaunystę. Na, vienam gal Dievas jaunystė labiau laimino, kitam senatvę. Žinot, kartais žmogus sako, aš niekad gyvenime nieko gero neturėjau. Buvo sunki jaunystė, vaikystė ten, auklėjimas, taburėtė ir panašiai. Tai, o ką jūs žinot, gal jūsų senatvė bus tokia, apie kokią niekas negali pasvajoti. Tai todėl, kol dar gyvenimas nesibaigė, nedarykim skubotų išvadų. Bet visą tai rezumuojant, 23 ir 24 eilutė sako, visagalis mums yra nepasiekiamas, taip mes nesuvokiam jo kelių, bet jis yra galingas jėga, tiesa ir teisingumu, jis neišnaudoja. Sako, gal mes nesuprantam Dievo kelių, bet vieną dalyką mes turim prisiminti ir suprasti, kad Dievas visuomet yra teisingas, kad jis nieko neišnaudoja. Jis nieko nedaro neteisingai. Nes kartai žmonės yra gundami, taip Dievą reiškia kritikuoti, kad neva jis kažkaip tai neten žiūri, neteisingai elgiasi. Tai Dievas yra teisus ir jis nieko neišnaudoja ir viską, ką jis daro, daro mūsų gerovei. Ir kita tiesa, tai kad Dievas yra be galo didingas ir galingas. Jis yra galingas jėga. Jis gali su, mes negalim, mes nekontroliuojam. Bet jis viską valdo ir kontroliuoja. Ir jeigu mes esam jo valios centre, Dievas viską gali pakeisti. Ir jo buvo atveju tai įsipildė. Todėl, sako, jo žmonės bijo. Ir kada mes suvokiam jo didybę, jo teisingumą, tuomet mes pagarbiai jo bijome, lenkiamės prieš jį. Sakom, taip Dieve, aš nežinau, bet tu žinai. Aš negaliu, bet tu gali. Aš tavo rankose saugo, globok ir vesk mane. Tai yra šventa, pagarbi Dievo baimė. Tai yra, Dievo baimė yra tos išminties pradžia. O paskutinė frazė, sako, jis nepaiso tų, kurie dedasi išmintingi. Žinot, yra žmonės, kurie iš tikrųjų išmintingi. Tai tikrai išmintingas žmogus bijo Dievo. Nes Dievo baimė yra išminties pradžia. O tie, kur dedasi išmintingi, jie nebijo Dievo, nes jie patys išmintingi. Jis sako, Dievas tokių nepaiso. Tokiem tek susidurti su rimtais gyvenimo iššūkiais ir kas žino, kaip pasibaigs jų likimas. Taigi, kas valdo visatą? Kas valdo kūrinyje? Kas valdo mano ir jūsų gyvenimą? Labai asmeniškai apie tai pamastykime. aš ar Dievas. Ir ką mes tikime apie Dievą? Koks yra mūsų Dievas? Ar jis tikrai visagalis? Ar mes tikrai tikime, kad jis visagalis? Ir kad jis gali pakreipti mūsų gyvenimą į saulėtus kraštus? Aš tikiu, kad taip, Elihuvas taip pat. Jobas, manau, kad irgi su tuo visiškai sutiktų. Ypač išgyvenęs paskutinį skyrių. Tad pasitikėkime Dievu visą širdim ir nesiremkime savo supratimu. Amen.